Tas notika Bauskas pagastā, Dāviņa pagastā, apmēram 800 metrus no mājām Mucenieki, labības laukā. Tur varēja piebraukt, tikai bija jāzina, kur braukt, vai ne, un es arī ar mašīnu piebraucu pavisam normāli, tur nekāda tāda problēma. Lidoja trīs lidmašīnas. Viņi lidoja no Biržu lidlauka Lietuvā uz Spilvu Rīgā. Un par cik parādījās tur, kādas man ir ziņas tās problēmas vienam, vai ne, tad divi nosēdās, un trešais arī mēģināja nosēsties, bet diemžēl neveiksmīgi. Tāpēc viņi bija Lietuvā, tur bija, lidlaukam bija 50 gadu jubileja, kur viņi bija ielūgts, un tad viņi lidoja uz Latviju, tālāk viņi gribēja it kā lidot uz Zviedriju. Gaisa kuģis vispār ir reģistrēts Zviedrijā. Neesam vēl pētījis konkrēti, kāds nolidojums ir bijis tik stundas, bet, nu, runājot ar kolēģiem, viņi, kas lidoja ar citiem gaisa kuģiem, viņš ir pietiekoši pieredzējis, jā.